Seguimos aquí en Cope Lugo, seguimos con asuntos de actualidade e imos a chegarnos a continuación a Tamuimenta, e que a Moexmo está preparando oficialmente pois todo o papeleo para que sexa declarada esta festa, este evento, Festa de Interese Turístico de Galicia por parte da Xunta de Galicia. Para falar conosco temos o xerente da Moexmo, a José Manuel Rus. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boas.
Bueno, como está toda esta tramitación e, bueno, tamén o porqué? Por que a Moexmo quere ser unha festa de interese turístico a nivel galego?
Bueno, pues empezando, cando empecé a tramitar o tema do facer a memoria co premio Areza, pues claro, dime conta que moitas veces, claro, estás na voraxe todos os anos co mesmo, pero si nos demos conta máis, sobre todo o tema de que potenciamos moito a artesanía e inclusive dentro do que é o concurso de Gando hai unhos traballos moi específicos que se manteñen no tempo e que son moi artesáns, tanto dende a doma do gando como é o propio pelado, non? Entón, bueno, pois en valer o decreto que hai agora de festas de interés turístico, porque, claro, como se modificara desde que solicitamos o da festa de Cilloa, e, bueno, pois, cumplimos todos os requisitos, ou consideramos, mellor dito, que cumplimos os requisitos, e por que non intentalo. O motivo é un respaldo máis a esta celebración.
No.
Maior especificación.
Non sei se é moi complicado todo o papeleo, toda a tramitación que hai que facer, ou, bueno, levadeira, despois de xa ter feito pois ese traballo para o premio Areza, do que falaremos tamén nos 20 minutos, pero, bueno, como é todo ese traballo escuro que a veces non se ve dende un colectivo, dende unha asociación, que a veces todo ese traballo, pois, hai que, bueno, hai que reivindicarlo tamén de alguma maneira, non?
Sí, eso creo que, por exemplo, o premio Areza foi un respaldo a ese traballo en silencio que se fai durante todo o ano, non? E un pouco ahora o expediente de interés turístico un pouco organizar ideas e esquematizalas. Bueno, falla un adiante, tamén nos vale para facer un resumen de todos estos 40 anos de historia un poquinho máis amplio que o presentado o Premio Areza.
Bueno, falábamos do Premio Areza. Se algún ointe está despistado, pois xa falábamos durante estas últimas semanas, pois cando sabíamos da concesión do premio a Moexmo de Movimenta, e tamén xustamente a semana pasada, ou pasado venres, pois xa se facía oficialmente esa entrega. Bueno, supoño que satisfeitos toda a xente que forma parte da Moexmo, e tamén, por que non decilo, toda a xente de Movimenta que apoia esta celebración, esta cita todos os anos. Bueno, eu tamén vou tirar un pouco para casa, tamén aquí en Cope Lugo moi contento, porque é unha cita coa que nós tamén cumplimos todos os anos, e dende logo tamén un orgullo pois para Movimenta, para a nosa emisora, e en conxunto para toda a Terra Chá e para todo o mundo agrario aquí de Galicia, porque non dicilo, pois que se entregue ese premio Areza pois a un evento tan consolidado como é Moexmo. Supoño que contentos en todos os eidos, non?
Sí, bueno, en xeral, eu creo que a todo o mundo, sobre todo, ao principio o mellor, os primeiros días que sopa, moita xente que se quedase un pouco como que é eso, ¿no? Pero un pouco, unha vez que non é só o valor económico do premio, que tamén é, pero é sobre todo o prestixio deste premio, non? E sobre todo, cando iban pasando as semanas e se iban acercando o día da entrega de premio, o pasado 1º de maio, aí xente estaba inmensamente feliz, e estes días cando iban repartindo os cartéis polo povo, para data xente dicindo, pero isto é moito máis importante do que eu pensaba. Que moitas veces hai xente que non se dá conta hasta que ve realmente o que é, non? A verdade, tivemos, quer dizer, foi a primeira vez que nos presentamos, moi contentos, non?
Xa a última, Rus, tamén a cuestión da que falaremos amplamente durante as vindeiras semanas, temos que falar da nova cita da Moexmo, que temos os días 5, 6 e 7 de abril, 40 edición, nada máis e nada menos, bueno, sin desvelar moito, pero como están eses preparativos para esa gran cita que temos nun mes?
Pois aproveito para pa lembrar sobre todo a xente que quer acudir cogando ao concurso da Moexmo, que ten que apuntarse xa nestos días, porque, bueno, hai que facer as pruebas sanitarias e demais. Seguimos co proceso aberto para reserva de stands e de maquinaria, e, bueno, estamos un pouco completando o programa. Vai ter unha línea continuista, e de feito xa noite temos reunión dos organizadores, non? Pero, bueno, básicamente a línea vai ser un poquinho continuista coa que temos dende que volvemos do COVID.
Pois pendentes que estaremos do que se trate nesa reunión desta noite, que seguramente que durante as vindeiras semanas iremos desvelando todos os contidos desa 40 edición da Moexmo de Moimenta. José Manuel Rus, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE, e como xa dicimos sempre que falamos, pois seguiremos conversando en miles de ocasións.
Moitas gracias.